www.vatican.org. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Головні теми випуску. Министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что антикризисный фонд Евразес разглядает питание в выделении Беларуси 3 миллиардов долларов кредиту тягом 3 наступных годов. А каб дополнить эту сумму, Беларуси рекомендовано активно проводить приватизацию або звертаться у МВФ. Зняволеному керовнику молодого фронту Дмитру Дашкевичу отмовили у тим, каб завести криминальную справу супрать сведок, якія поводле Дашкевича хлусили в суде. Журналистка Ирина Халіб другий день марно домагается дозволенной встречи с мужем, былым кандидатом у президенты Андреем Санниковым. Стало вядома, что его перевели в турму на Володарского. 20 травня Белорусской службе Радио Свобода исполняется 57 годов. Удельником нашей передачи будет директор Белорусской службы Александр Лукашук. Зимы поговорим про историю, так само сучасный стан и досягнений службы. У заводском суде Менску протягивается процесс над 5 активистами анархистского руку, яких виноватить у спробах подпалов державных установов и российской амбассады. Одразу 4 свидетели заявили про незаконные заходы до их подчас следства. Имкнучися укласти белорусские рубли хоть у что-нибудь больше надеянное, белорусы почали скуплять споживецкие товары. Найперш набывают соль, горелку, запалки, пральные порошки, бытовую технику и иншее. У эфире «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Алена Радкевич с оглядом основных белорусских подеев.
У Менску отбылось посяджение керовников урадов СНД и мытного звязу. Беларусь узгоднила с Россией умовы, на яких Менск отримая кредит за антикризисного фонду Евразес у 3,5 миллиарды долларов, заявил премьер Беларуси Михаил Мясникович. Злученные Штаты и Евразвяз разглядают додатковые санкции супрать Беларуси. Депутат Бундестагу от фракции социал-демократов Франц Тёнис взял шефство над белорусским политвязнем Николаем Статкевичем. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор на Володарского. Своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним.
Мене покликал этот прапорщик, який у бюро пропусков сидит, и каже, ведаете, а вашего мужа уже сегодня тут нема. Учора был, а сегодня уже нема. Один, а кто ведает? И он мне пораил звернуться до дежурного офицера, я это и зарабила. И той сказал, что ведать он не ведает, але 90% худшей за все, что его перевели на Володарку.
У Беларуси возник ажиотажный попыт на соль, горелку, запалки, пральные порошки и іншие споживецкие товары. У Витебску в районе, где жили двое обвинуваченных у выбуху у Менским метро, началась примусовая инвентаризация сутарэння у жилых домов. Сведки по справе 5 анархистов стверджают, что следшие примушали их давать показания супраць подсудных. Суд над анархистами проходит у заводском суде Менску. Их обвинувачивают у подпале будинков.
Про основные белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых з них больше подробязно. Министр финансов России Алексей Кудрин сегодня подтвердил, что антикризисный фонд Евразес разглядает питание в выделении Беларуси 3 миллиардов долларов кредиту тягом 3 наступных годов. А каб дополнить эту сумму, Беларуси рекомендовано активно проводить приватизацию, альбо звертаться в Международный валютный фонд, рассказывает Валер Калиновский.
После посяджения Междержавной Рады Евразес, которое прошло у вечера у Национальной библиотеки Беларуси, на выниковой прессовой конференции выступил министр финансов России Алексей Кудрин. Главная из тем, которые он закранул, валютный кризис у Беларуси и зворот белорусского керовництва до России по допомогу для пополнения золотовалютных резервов. Спадар Кудрин подтвердил, что антикризисный фонд Евразес разглядает питание про вылучение Беларуси 3 миллиардов долларов кредиту тягом 3 наступных годов. По воле егоных слов, это питание будет разглядено на посяджении в Киеве 4 червня. Але разом с тем, на егоную думку, тягом 3 годов Беларусь может отримать не менее за 7,5 миллиарда долларов от приватизации. Мы не указываем, какие активы должны быть продадены. Спис складывает урад Беларуси, але треба выйти на певный объем приватизации, заявил Алексей Кудрин. Ён пацвердзіў, што ў тым ліку мова ідзе і аб продажы акцый Белтрансгазу, якія знаходзяцца ў беларускай дзяржавы. Апрача таго, Кудрын заклікаў Менск скараціць дэфіцыт знешняга гандлю і прадпрыняць іншыя захады, каб такія сітуацыі, якая склалася цяпер у Беларусі, не паўтараліся. У Беларусі ёсць дастаткова актываў, каб дапоўніць праграму крэдытавання неабходнай колькасцю валютных рэсурсаў. Калі ж не будуць рэалізаваныя гэтыя актывы, тады трэба звяртацца да МВФ, у якога жорсткія ўмовы крэдытавання, заявіў Алексей Кудрын. Паводле ягоных словаў, фонд Еўразэс выставляе ўмовы крэдыту падобныя да ўмоваў МВФ. Перш за ўсё гэта скарачэнне адмоўнага сальда гандлёвага балянсу. Ён таксама адзначыў, цытую: «Мы не хочам, каб гэтыя грошы, крэдыт і даходы ад прыватызацыі марнаваліся. Гэтыя сродкі павінны стаць страхоўкай на будучыню ад такіх сітуацый. Трэба, каб яны паступілі ў рэзервы». Яшчэ адна ўмова для атрымання крэдыту Еўразэс, паводле Кудрына, адмова Беларусі ад практыкі множнасці валютных курсаў. Алексей Кудрын таксама паведаміў, што Расія абмяркоўвае пытанне аб крэдытаванні будаўніцтва АЭС у Беларусі і заявіў, што гэты крэдыт будзе таварным. Цытую: «У нас ідуць перамовы па будаўніцтве АЭС. Паэтапная разбіўка гэтага крэдыту на гады яшчэ не вызначаная. Але ў нас вызначана, што Беларусь атрымае больш за 7 мільярдаў даляраў у выглядзе тавараў і паслуг. Канкрэтныя параметры будуць удакладняцца», сказаў Алексей Кудрын. Ён зазначыў, што з Менска паступіла таксама просьба і аб фінансаванні інфраструктуры АЭС. Але гэта ўжо фінансавы крэдыт, па якім цяпер ідуць перамовы.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі звярнуўся да экспертаў з просьбай пракаментаваць сённяшнія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына.
Маскоўскі палітолях Кірыл Коктыш мяркуе, што ў выніку продажу актываў размова ідзе толькі пра тое, каб падтрымаць існуючы лад жыцця ў Беларусі, а не пра тое, як трансфармаваць беларускую эканоміку. Паводле гаспадара Коктыша, існуюць сур'ёзныя засцярогі, што праз 3-4 месяцы ў Беларусі можа скласціся такая ж сітуацыя, але ўжо не будзе тых актываў, якія можна будзе прадаваць. У такім выпадку ці не атрымліваецца, што Расія падштурхоўвае Беларусь да небяспечнага варыянту?
Беларусь вырашае свае праблемы, Расія свае. Калі вы можаце нешта танна купіць і пры гэтым купіць за даволі зніжаны кошт, то чаго ж гэта хацець рабіць? Калі ваш сусед вынужден прадаваць тыя рэчы, якія нават яму самому вельмі патрэбны, ну чаго ж, гэта ж яго праблема. Расія просто прадэманстравала, што яна не будзе вырашаць чужыя праблемы, і яна дазваляе Мінску вырашаць праблемы, як Мінск сам тое вырашыць. І гэта ўсё. Астатнія наступствы — гэта галавная боль Мінску, а лішні Москвы. Шатай ён прадаваць, ён можа прадаваць. Шатай прадаваць, ён можа не прадаваць. Але як він вырашыць, так яно і будзе. І тыя праблемы, і та адказнасць перабеларускага грамадства, гэта адказнасць беларускага ўрада і беларускага прэзідэнта.
Эканаміст Міхась Залескі мяркуе, што Владзімір Пуцін прыехаў у Менск па чарговы прэзідэнцкі тэрмін. Ён пачынае піяр-кампанію дзеля сваёй выбарчай кампаніі.
Што тут каментаваць? Мы ўжо ходзім з працягнутай рукой. Вішчэлі, што ніякага крызісу няма ўсе, гэны памагатыя і паплечнікі грамадзяніна Лукашэнкі. А зараз, бачыш, яны ў антыкрызісны фонд звяртаюцца. Дык у нас ёсць крызіс ці няма? Ён у нас быў ці няма? Гэна хлусня ўжо проста ўсім абрыдла. Ну дадуць нам мільярд. Мы яго, мякка кажучы, праядзім. І што далей? Расія гатова даць нам 6 мільярдаў, а мы гатовы аддаць 36 мільярдаў, которые мы напазычалі. Вот пра што гаворка павінна ісці.
Паводле гаспадара Залескага, Расія хоча забраць у Беларусі Белтрансгаз, Беларусь-Калі, два нафтаперапрацоўчыя заводы.
Пытанне не пра тое, колькі нам гатовы хто даць. Пытанне пра тое, колькі мы гатовы вярнуць. Мы не гатовы вярнуць ні капейкі. Нас няма чым вяртаць. Як у тым анекдоце, хоць сама кладзіся. Так вось пачынаем класціся. Гэна ўяўляе небяспеку для нацыі, таму што яна пераўтвараецца ў нішто. Спачатку страцілі мову, потым веру, потым фабрыкі і заводы, і нарэшце саміх сябе.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі. Праз некалькі хвілін у нашым бліц-аналізе ён больш пракаментуе ўнутранае эканамічнае становішча Беларусі. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці випадково прийшов у політику Лявон Баршевський. Чим йому довелося ахвірувати ділі незалежності? Лявон Баршевський і три ягоні дашки у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Гэтая передача у нашым эфіры пазней сёння. Зняволенаму кіраўніку маладога фронту Змітру Дашкевічу адмовілі ў тым, каб завесці крымінальную справу супраць сведак, якія паводле Дашкевіча хлусілі ў судзе. Журналістка Ірына Халіб другі дзень марна дамагаецца дазволенай сустрэчы з мужам, былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Стала вядома, што яго перавялі ў турму на Валадарскага. Гэтыя ды іншыя навіны жыцця палітвязняў падае Алег Груздзіловіч.
Лідеру Молодого фронту Змітру Дашкевичу, якого два місяці після суду тримають у ізоляторі на Володарського, відмовили у тим, каб завести кримінальну справу супроти свідок, які, як міркує Дашкевич, на його покльопнішили. Про це повідомила намісниця Дашкевича по Молодому фронту Наста Положанка.
Дашкевич звертався у городську прокуратуру з просьбою зведіть кримінальну справу і вже свідченням на Віцького і Малышева, тих особ, які по його наміркуванню, по міркуванню статніх, лучше і сказав, спустили собі. На що йому тепер прийшов відказ про те, що нема доказу, що я не хлусили, поскільки це питання, що розглядає у суд. І якби йому відмовили у збудженні кримінальної справи на цих двох особ.
А друге питання, касація так і не призначена?
Касації нема, тільки недавно Дашкевич ще тримав протокол, який буде ще обскаржувати, тому дати ще нема.
Наста Положанка так само повідомила, що тримала від активіста Владимира Єроменка з Володарки. Володимир написав, що чекав навіть більшого присуду. «Коли треба тривати, будемо тривати», – написав Єроменок, якого покарали на 3 роки зневолення. Поплічник Андрія Санникова Дмитрий Бондаренко більш за тиждень тому був переведений з СІЗА КДБ на Володарку, але день розгляду ягоної касаційної скарги дагэтуль не призначений. Йому ще не привезли на ознайомлення протокол судового посередження, потлумачила жонка в'язня Вольга. Про стан здоров'я притв'язня Вольга сказала.
«Здоров'я плохо, нога, суставы. То же самое неврологи никто ему не представляет».
Журналістка Ірина Халіб, яка тільки 3 дні тому була визвана з-під хатнього арешту, другий день домагається зустрічі з мужем. Суд зустрічу дозволив, але реалізувати цей дозвол покуль немагчимо.
Сьогодні я знов прийшла до американки о 9-й годині раніці. У мене прийняли судовий дозвол на споткання, взяли пашпорт і сказали, чекайте, коли ласка. Після прикладно об 11-й годині прапорщик, що дежурить в бюро пропусков, сказав, ні, все, вашого мужа тут нема вже, так що забирайте свой пашпорт. Я добилась встречи с дежурным офицером, и он сказал мне, что на 90% Андрея перевели на Володарку. Я и Алла Владимировна Санникова схопили свои пашпорты и побегли туда. Але, вядома, что 11-я година раница, это уже усе, ты на споткане уже не трапляешь, потому что там с 8-й годины уже все записываются. Прикладно, как зараз люди каля обменников дежурить. Вот, а сегодня опошний день, коли дейничая, это судовый дозвол. Так что я побегла худшей знов у суд. Мне дали новый дозвол. Я бы сказала, не надо, а охотно дали. Завтра о 8-й године раницы я буду стоять на Володарце. Тому что после будет суббота, потом неделя, это выходные. И таким чином завтра это один день, коли у мене ще застається шанец побачити мужа.
У ізоляторі на окресі не голодує на знак протесту супроти адміністраційного арешту активіст Молодого фронту Миколай Демиденко. Звісток про стан здоров'я активіста нема. 14 травня Демиденко затримала міліція. Пазніше його осудили на 15 суток поводле адміністраційного артикулу «Порушення порядку організації і проведення масових мероприємств».
З Мінську передавав наш кореспондент Олег Груздзіловіч. Гэта «Начная свабода», вынікі дня, і зараз слово нашим слухачам.
Сльози кожний день. Суди просто невозможно этого слухать. Як пережить это все? Просто не знаю. 8 років з половою. За що? Навіть і 3, навіть і 2, навіть і 1.5. Яны не заслужили этого.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышало цены на 1.5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск. неравнодушный к рабовладельческому строю.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. Основные темы выпуску. Министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что антикризисный фонд Евразес разглядая питание выделения Беларуси 3 миллиардов долларов кредиту тягом 3 наступных годов. Журналистка Ирина Халип другий день марно домагается дозволенной встречи с мужем, былым кандидатом у президента Андреем Санниковым. Стало известно, что его перевели в тюрьму на Володарского. У заводском суде Менску протягивается процесс над 5 активистами анархистского руху, яких виноватят у спробах подпалов державных установов и российской амбассады. Одразу 4 свідки заявили про незаконные заходы до их подчас следства. 2 из них істотно изменили свои показания. Імкнучися укласти белорусские рубли хоть у что-нибудь больш надейное, белорусы почали скуплять споживецкие товары. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня».
Блиц-анализ свободы.
До яких экономичных и социальных наступств приводит теперешний ажиотаж у белорусских крамах? Ці допомагают белорусской экономике массовые закупки товаров белорусами? На это и другие питання Виталя Цыганкова отказывает экономист Михаил Залесский.
Давайте паспрабуем паглядзець на гэты фінансавы крызіс, на валютны крызіс з іншага боку. Зараз усё больш паведамленняў і в тым ліку ў эфіры на сайце «Свабоды» пра тое, што адбываецца ў беларускім гандлі. З крамаў змятаюцца не толькі тавары, такія як электроніка, такія як хатнія розныя прылады, але і харчовыя тавары. Дык можа, беларускі ўрад не здарма ўсё гэта прыдумаў. Выконваюцца планы таваразвароту, раскупляется белорусская продукция, которая лежала на складах, ці не так?
Не, не так. Это просто тихая истерика белорусская у насельництва. Люди в разгубленности. Кто золото у цеглянных куплял у Нацбанку? Это что, доярки и механизаторы купляли? Это поплечники Лукашенковы купляли, у их грошей много. А зараз голота вся соль сносит. Кажуть русские, який поп, такий приход.
Валовый продукт расте довольно высокими темпами, а вот такие кризисы, яны только в певном сенсе подштурховывают споживание?
Я бы не сказал, что они подштурховывают споживание, потому что нема за что споживать. На 1 прирост проценту валового внутреннего продукта на 10% прирастает отмовная сальдо внешнего гандлю. Вот какие поспехи у нас с внутренним генным продуктом. А калі браць вот гэную ажыятажную сітуацыю, то людзі накупяцца, а потым яны будуць гэна спажываць, больш купляць не будуць. У любой гандлёвай сістэме вельмі эфектыўны, рытмічны, пастаянны попыт. Ён дазваляе планаваць сітуацыю, ён дазваляе рэгуляваць нейкім чынам гэны рынак. А так, ну накінуліся, ну накупілі солі на 100 гадоў наперад, а далей што? Хто будзе гэную соль купляць? Галандцы?
У краінах з больш развітай рынкавай эканомікай люди укладывают свои, ну, лишние гроши, коли они у них есть, у нерухомость, у бизнес, у акции. У Беларуси выходит, что, кроме соли, людям нема куда потратить гроши.
Какие гроши, такие и закупки. Коли значная частка населения, первую частку грошей семейного бюджета, выдаткуя на ежу и на коммунальные послуги, то, конечно, у них не застается механизмов на запашивание, ощажение гэных грош. И тому яны кидаются по крамах. Нехто купил себе телевизор, але большиня, которыми вот я маю говорку, они скардятся, что ну вот тут придется деликатесы есть, кажуть, гречку, пшонку.
А кольки по воле статистики процентов тратить белорусы на харчевание?
Вот гэная лічба, яна вагаецца. Яна у нас даходзіла ў кепскія гады, да сярэдзіны там 90-х, до 75-80% семейного бюджета. Потом стало скорочаться, и уже у Минску была перед вот генным кризисом опошним нашим меньше за 40 навод. А зараз она резко подскочила знову. Я могу сказать экспертно, на сегодняшний день 80% семьев у Беларуси 3/4 грошей будут тратить на харчевание.
Блиц-анализ свободы. На питання Віталя Циганкова адказував економіст Міхал Залєскі.
Шановні слухачі, увага! У сувязі з зміною некаторых параметраў перадавання сигналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Программы Белорусской службы «Радио Свобода» передаются про спадорожник «Лотберг» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно найти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галине сподорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Ви слухаєте «Начну свободу. Виніки дня» і зараз на черзі передача Сергія Будкіна «Білий спіс свободи».
«Білий спіс свободи».
Музики, поети, прозаїки, філозофи, які у Білорусі позбавлені концертної сцени, доступу до державного телебачення, радіо, друку на свободі.
Герої чорного спісу влади щодня у ранішнім і ночним ефірі «Свободи».
Вітаю, при мікрафоні Сергій Будкін. Тягом гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака у межах праекту «Белый спіс свабоды». Падзеі 19 снежня ў Менску адгукнуліся і ў музычных творах. Сярод першых песен, напісаных пад уражаннем ад таго жахлівага вечара, быў твор «Усіх забралі» ад гурта Нака, якая ўвайшла ў іх новы міні-альбом пад назвай «Збірайцеся». Наста Шпакоўская заявіла, што прысвячае яго ўсім свабодным людзям свету з Беларусі, Туніса, Егіпта ды іншых краінаў, народы якіх патрабуюць да сябе паважлівага стаўлення, і заклікала прадстаўнікоў улады заглянуць да сябе ў душу, каб адказаць на галоўнае пытанне: што застанецца пасля мяне. Песня «Усіх забралі» мела поспех, а вось гурту Нака пасля гэтага перакрылі кісларод. Каманду Насты Шпакоўскай неўзабаве ўнеслі ў чорны спіс і пазбавілі магчымасці даваць легальныя канцэрты. Заўважу, што гурт Нака не першы раз выявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. Падчас падзеў весну 2006-га Наста Шпакоўская публічна выказалася ад імя ўсёй групы ў падтрымку затрыманых на Кастрычніцкай, сярод якіх апынуўся і гітарыст калектыва. Спявачка таксама выступала ў абарону касцёлу Святога Язэпа ў Менску. Слухаем тую самую песню, праз якую музыкі трапілі ў чорны спіс. Усіх забралі.
Усіх забралі і ўплылі, і ўже асфальт памылі, серебрістыя дажді. І разбітымі мечтамі захрустелі пад we
дыхание, а нас хотите остановить?
Ой, пожалуйста.
Звездные мысли. На пах ладошки у нас
пусти. Потому что больше не надо.
Во мне.
Остановить.
Мне больше сердце думал. Чем маленький обман.
Остановить.
Формалиновая вечность. Наши корни.
В эфире «Ночная свобода. Веники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пакутарым с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Завтра нашей службе исполняется 57 годов. Гостем эфиру будет наш корреспондент у Менску Валер Калиновский, який сочит за процессами над удельниками площади. 19 травня в Беларуси будет переважно без опадков. Температура поветра ночи плюс 4-10, днем плюс 20-25. У паўднёва-заходних районах до плюс 27. У Менску без опад ночью 8-10, днем до 26 градусов тепла. Больш про наши сегодняшние темы после огляду подзею дня. Зараз Алена Радкевич рассказывая про основные белорусские новины.
У Менску отбылося посяджение керовников урадов СНД и мытного звязу. Беларусь узгоднила с Россией умовы, на яких Менск отримає кредит з антикризисного фонду Евразес у 3-3,5 мільярди доляров, заявил прем'єр Беларуси Михаил Мясникович. Злучені Штати і Евразвяз розглядають додаткові санкції супроць Беларуси. Депутат Бундестагу від фракції соціал-демократів Франц Цьоніс узяв шефство над беларуським політв'язнем Миколаем Статкевичем. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор Новоладарского. Своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним.
Меня покликал этот прапорщик, который в бюро пропускал сидеть, и говорит, ведайте, а вашего мужа уже сегодня тут нема. Учора был, а сегодня уже нема. Один. А кто ведает? И он мне пораил вернуться до дежурного офицера. Я это и зарабила. И той сказал, что ведать он не ведает, але 90% худшей за все, что его перевели на Володарку.
У Беларуси возник ажиотажный попыт на соль, горелку, запалки, пральные порошки и іншыя споживецкие товары. У Витебску в районе, где жили двое обвинувачених у выбуху у Менским метро, почалася примусовая инвентаризация сутарэння у жилых домов. Сведки по справе 5 анархистов стверджают, что следшие примушали их давать показания супраць подсудных. Суд над анархистами проходит у заводском суде Менску. Их обвинувачивают у подпале будинков.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Вы слушаете «Ночную свободу. Веники дня». Гость нашего эфира – корреспондент «Радио Свободу» Менску Валер Калиновский, який в апошние дни осветляя процессы над удельниками площади. Валера, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такое пытанне да вас. Многія падсудныя з раніцы да вечара знаходзяцца ў клетках. Як арганізавана іх, напрыклад, харчаванне, у якіх умовах яны там знаходзяцца?
Ну, ведаеце, ўжо магу дакладна сказаць, што харчаванне іх не арганізавана ніяк. Ніхто ім не прывозіць гэтага харчавання ў абед. І, скажам так, калі яны раніцай паелі недзе асёмай, калі іх вывозілі, паснедалі следчыя ізалятару, то потым толькі, можа быць, яны павячэруюць, А у горшому випадку, коли суд затягнеться до 8 години вечора, бо часом таке буває, то вони заснуться і без вечері. Ось. Мова йшла не тільки про те, що і харчування не мають, але і ліків не мають. Наприклад, два підсудних вимушені були весь процес стояти, як Павел Сєвєринець і мати Павла домагалася від конвоя, не веду, міліцейського начальства, від судді. Ну, передайте який-нибудь фастунгель Павлу, бо спина болить, надорвав ще у сітні. Коли був на хімії, але ніяким чином вирішити проблему ось цього фастунгеля, щоб Павлу спину поправити, так само немагчимо. Ну, а в цілому треба признати, що, звісно, це некомфортні вельми умови, там знаходяться на клетці, і не тому, що це психологічно, але і фізично вельми тяжко там висидіти, і до кінця тримати увагу на процесі, удільничати у спречках, за уваги ніякі собирати за натовки. Ось, атмосфера вельми задушлівая, просто зараз я пам'ятаю, як був приговор Санникову, так недзе вже після першої години многі млели, мама Санникова млела, пот градом тек, і рухалися в бок повітря, а повітря від людей, які сидять у клетці, вельми далеко. Так що фізично це так само ще одна покута пережити цей суд, ну і відовочно, як і морально покута пережити це. Скажімо, цю несправедливість, яка діється на процесі удочинення до політв'язню.
А коли говорити, так сказати, про колясудові справи, чи по-ранішому члени БРСМ ходять на кожне посідження?
Дивіться, у мене от така цікава завага була. Пошнім часом, учора я був на процесі супроти анархістів. Це молоді люди, які обвинувачують за тим, що вони там підпалювали будинки адміністраційні, різні постарунки, КДБ, робили шесті. Дик, на цей процес не прийшло ні водна БРСМ, це не було ніяким чином організовано. А ось на політичні процеси 2-3 десятки чоловік приганяються, вони, ці люди, сідають молоді, люди, звичайно, часом, вони відмі коротко підстрижені, і вони займають три місця, які я поміж нами, журналістами, називав спальним вагоном, вони там, звичайно, спять, і займають місце, і дихають тим повітрям, якого не хапає і удільникам процесу, і родним, і журналістам, і займають місце, де родні могли б потрясти, щоб морально підтримати, щоб морально ніяким чином підтримати тих людей, які сидять за кратами. Одне, що вони не приходять на винесення приговору. От завтра буде приговор Миколу Статкевичу, і Володимиру Некляєву, Віталію Римашевську та іншим підсудним за площу. Я так прогнозую, що вони не прийдуть, бо тоді вельми шмат людей приходять, вельми шмат дипломатів. І тоді і так, скажімо, більшість людей залишиться у коридорі і не потрапить на винесення присуду. Ось. Я кілька разів спробував з цими людьми поговорити, спитати, ну хто ви такі, чого ви прийшли. Ось. Ну от, ми сказали, часом тільки можна сказати, ну ми з цікавності, ми з коледжа, ми з юрфака, нас прислали там на практику, нібито, а то не залічать практики. І от один був випадок, коли судили Сєвєринця, сидели уже вечером, млели все, душно, неемко, мулка сидеть на этих лавах. И судья сказала, ну кому кепска, кому не подобается, ну можете зараз встать и покрохи вийти. Я дальше встав и вышел, бо мне треба было до прямого эфиру рихтоваться. Але ніхто з тих БРСМовців, яким було так само мулка і душно, не вийшов. Їх тримають до кінця, вони організовані, вони по загаді там знаходяться. Как не допустить прояву солидарности? Вот такое меркование агульное с тех, кто выказывал гнев свой из этой причины.
Некоторые люди стверджают, что удельники судовой системы, правоохоучей системы, многие просто конформисты, которые выполняют загады, і коли б ситуація змінилася, яны б, махчима, нават покаяліся. Тим часом маці Федора Мирзаянова у інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що яна бачить цю ситуацію зусім інакше. Яна убачила, що суддя, прокурор мають асалоду від своєї праці, від здійснення менавіта того, що яны роблять. Її судді було приємно робити те, що вона робить. Ви зауважили такі прояви?
Ну, ось я назирав за цією самою суддею у процесі Андрія Санникова, Федора Мирзаянова, і не тільки я, і ось мати одного інших політв'язнів попередніх, Андрія Кіма, так само сочили за нею. І от вона мені як розповіла про реакцію цієї судді на відео, яке показували у суді. І ось, значить, суддя глядить це відео і бачить, як міліціянти б'ють дручками маніфестантів, як тебе падають, як тебе кричать. На судді ніякої емоції нема. А коли тільки вона зауважає, як б'ються шиби, нехто там з демонстрантів чи з удільників маніфестації б'є шиби, і вона одразу робить таку міну, що це так бицем по її кровну хату розбиваються, і робиться так болюче. Ось. Ну, виглядає на те, якби ми з Тетяною обміркували от цю реакцію судді, ось, що це вона якби підрихтовує моральне оправдання для себе. Что вот потом уже вынести вырок, такие вот вырок, какие вот сдались, такие жесткие осуждальные. Те отрымливая нам моральную осолоду и те например, прокурор. Ну, на кон того могу докладно сказать, что, конечно, отчувается, что ей приемно отхилять разные ходайниства, там выдалять з помешкання ніяких інших тих, хто там не від кого хтось сказав, чи якого телефон загучав, цим ожесточувати свою владу. Це відчувалося, що вона зробила безапеляційно, легко, і це їй відчувалося було приємно. Ось. Так то далі, у цьому сенсі можна погодитися з господарнею Людмилою Мірзаяновою, яка, до речі, була один раз видалена і потім недопущена у судовий процес, і не змогла навіть розвітатися з сином після присуду. Її не пустила. Це я сама судя. Щодо прокурора, ну, то мені подається, на тим процесі був вельми молодий прокурор, а особливо він не був досвідчений, особливо він, значить, не потребувалося для нього ніяких висілків юридичних, щоб довести виноватість, скажімо, політв'язню. Ну, тому що ясно, що на його працювала, скажімо, вся судова система, вся карна система. Тяжко сказати, він ночував. Ось. Ну, напевно, він отримав ніякий досвід, скажу так. Досвід неправильного правосуддя.
Я ще одне питання до вас таке. У християнській церкві лжесвідчення доволі тяжкий грех. Тим часом ми відаємо, що під час цих процесів спецназовці дають показання, а підсудні стверджають, що це все хлусня. І шмат випадків, коли вони по 15 протоколів писали під копірку і все таке. При цьому у газетах, коли, наприклад, в Адохрищі зимою, ми бачимо, як ці спецназовці строєм ідуть купатися при церквах, у полонках, якби у їх є так само віра. Ви не задумувалися над цією суперечностю?
Ну, я не, може бути, звісно, я не задумувався, але я спробував поговорити з цими спецназовцями і спитати, ну, хлопці, от ви юристи, ви розумієте, що ви вводите, я таке питання задавав, вводите у систему фактично принцип колективної відказності. Це як у Чингисхана. Нехто бив шиби, а покарають інших. А у Чингисхана було хтось і утік з поля битви, усю десятку под корень, что называется. Ось. И мне отказывали гэтые, ну, сапраўды, они не учились, а так, мы юристы, ну, але вы ведаете, в какой краине мы живем, вот так они отказывали. Ось они так само нечто там мают у себе некую такую, ось, але посылаются на внешние обставины, на то, что их примушают, ну, что ось они так строем ходят и до полонки, и строем фактически они ходили на эти судовые процессы и уже свечить. Потому что это уже свечение, сапраўды, было шмат разов доведенное у суде и адвокатами, и самими подсудными. Это спецназовцы блытывались в своих показаниях и на часом не ведали, что говорить, когда их припирали до стенки, а, скажем, на процессе Санникова 20 дней, чем спецназовцев отмовились прийти у процесс, бо боялись этих питаний, они фиктивно неким чином тратили у отпочинок за 2011 год. Вот такое мне уражение от контактов с этими спецназовцами.
Дякую, Валерий, за гуторку. На сувязи у Менску был корреспондент Радио Свобода Валер Калиновский, який у гэтые дни сочит за процессами над удельниками площади. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Мы, белорусы, особливо пенсионеры, любим наступать на одни и те же грабли. Однойчи нас ошукали, коли мы стратили свои уклады. Обещали вернуть, той же президент обещал вернуть телевизором или другой бытовой техникой. Отримали великий кукиш. Но зараз то же самое. Сбираешь, экономишь на всякий выпадок. Ён яшчэ год таму назад мой сын казаў: забяры, мама, грошы і перавядзі ў даляры. А я адказала, што беларускія ўзяла і пайшла купляць, што трэба. Вось і смяецца, зараз мяне мой сын. Падманілі ў другі раз. А сёння яшчэ было цікава, калі зайшла ў заходні магазін, прадавец падвела сваю знакомую, і та брала 10 пачак солі. А я пастаяла, падзівілась, і вось уключыла свабоду і слухаю, што пачалі запасаць запалкі і соль. Перажыла вайну, так было ў той час, у дзяцінстве. Пытанне к Мясніковічу, што зараз будзе? Бо ён кажа ў сваіх выступах, што ў нас усё цудоўна. Ларыса, горад Мінск.
Маладзец, Ніколай. Мой зварот да Лукашэнкі. Ты атрымаў галасы пенсіянераў хітрыкамі і прымусова, і на гэтым аб іх забыў. А скачок цэн на 40-50% у гэтым годзе на прадукты харчавання, на бензін, на камунальныя паслугі. А толькі на гэта і расходуецца пенсія працоўных пенсіянераў, акрамя былых служачых і пагоднікаў, якім пенсія налічваецца не па закону, а па таму указу і за наш кошт, давёў нас да жабрацкага становішча. Для нас, пенсіянераў, інфляцыя не 11,8%, а ўсе 40-50. Мы ўжо не можам купляць овашчы, рыбу, каўбасы. Вярні нам пенсію 10-го года, перасчытай на інфляцыю. І не ківай на суседзяў, хопіць нам хлусіць.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. 20 траўня беларускай службе радыё «Свабода» спаўняецца 57 гадоў. Зараз мы пагутарым з дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком пра гісторыю, а таксама сучасны стан і дасягненні службы. Александр, чым адрозніваецца і што агульнага ў сённяшняй службы з той, што была ў 1954 годзе?
Падобнага, на шчасце ці на жаль, відаць больш. Гэта і наша нязменная беларуская мова. І, на жаль, нязменныя кароткія хвалі, бо мы не маем магчымасці вяшчаць з самой краіны. Гэта і нязменная місія – даваць дакладную інфармацыю і аналіз, інфармаваць і спрыяць дэмакратычнай дыскусіі. Гэта, на жаль, і тыя ж нявырашаныя задачы – свабоды слова, дэмакратычных каштоўнасцяў, нацыянальнай культуры, як і паўстагоддзя таму, і гэта не гледзячы на тое, што Беларусь ужо суверэнная дзяржава і захавала сваю незалежнасць на працягу амаль 20 гадоў. Ну, а адрознае, чым мы адрозніваемся ад нашых калегаў, гэта, канешне, тым, што сёння мы больш, чым радыё. Свабода сёння гэта мультымедыйнае, няспыннае, часам 24 гадзіны ў суткі асвятленне падзеяў у Беларусі і свеце на самых розных платформах: тэкст, голас, відэа, фота.
Александр, які пасад займае беларуская служба сярод больш, чым 20 падобных рэдакцыяў радыё «Свабода»?
Ну, калі вельмі коротка, дык я мушу сказаць, што пачэсны, нават вельмі пачэсны. Я правяду толькі некалькі лічбаў за апошні год. Колькасць людзей, які чытаюць нас у інтэрнэце, вырасла ў 4 разы. А падчас прэзідэнцкіх выбараў чвэрць мільёна людзей чыталі навіны пра падзеі ў Менску на сайце свабода.орг. Сёлета нашыя рэпартажы, відэа, фотаздымкі, якія рабіліся ў Менску, ў іншых гарадах Беларусі, цытавалі такія газеты, як «Нью-Йорк Таймс» і «Вашынгтон Пост», тэлекампаніі CNN і BBC, газеты «Wall Street Journal», «Le Monde». Гэта прызнанне высокага прафесіяналізму з боку аўдыторыі і з боку калег. Я не раз, шаноўныя слухачы, казаў, што нашая задача стаць непатрэбнымі, каб свабода слова ў Беларусі існавала без дапамогі звонку, як у Літве, Польшы, Чэхіі. Пакуль гэтая задача не выкананая, свабода застанецца з вамі.
Дзякую, Александр. Гэта быў дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Заўтра нашай службе спаўняецца 57 гадоў. З нагоды гэтай даты сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў шматгадовай супрацоўніцы радыё «Свабода» Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Цяпер кнігу можна чытаць на нашым сайце, тэкст можна спампаваць і раздрукаваць, а таксама чытаць яго электронную версію. Thank you.
шановні слухачі. Запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвале 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспеце ранішняга живого ефіру, які починаецца о 7 гадзіне.
Увечары наши передачи гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны передачи «Беларускай свободы» гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й године настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
А гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе агляд дыскусіі і абмеркавання ў беларускім сеціве. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
Дзевятнаццатага траўня пасля пасяджэння Савету кіраўнікоў Рады СНД, Міждзяржаўнага Савету Еўразэс і вышэйшага органу мытнага саюзу прэм'ер Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што ўсе ўмовы атрымання Беларусю крэдыту з антакрызіснага фонду Еўразэс памерам 3-3,5 мільярда цягам трох гадоў узгодненыя, падыходы вызначаныя, сумы вывераныя. Праўда, інтэрнэтчык не да канца даюць таму веры. Карыстальнік Шварц на сайце ННБА лічыць: выходзіць, не дамовіліся, бо патрон Мясніковіча яшчэ пазаўчора ў гаворку пра 6 мільярдаў, ды на працягу 1-2 месяцаў, а выпадае толькі 1 мільярд у год. То прыйдзецца распрадаваць краіну, а карыстальнік Кекс на сайце Харты 97 раіць: хай расейцы канвертуюць свае баксы ў зайчыкі па 7 тысяч за даляр, а потым дадуць крэдыт 3 мільярды даляраў беларускіх рублях па курсу Нацбанка. Адчулі б тады, што людзі цяпер адчуваюць. Відавочна, што свае пазіцыі беларускі рублі хутка губляе, і з гэтым тэрмінова трэба нешта рабіць, піша на сайце навіны БА Дмітрый Заяц. Паводле яго, гэты тыдзень, нягледзячы на тое, што валютны крызіс цягнецца ўжо 2 месяцы, адрозніваецца ад папярэдніх. Амерыканскую валюту еўрасобам прапануюць ужо за 8700-8800 рублёў. Адна з прычынаў, па якой каціроўкі працягваюць расці, заключаецца ў дэфіцыце замежнай валюты на міжбанкаўскім рынку, сцвярджае эксперт. У такой ситуации представники бизнесу фактично пропоняют какие-кольвек операции с замежной валютой. Мы не набываем валюту по курсу 12 тысяч белорусских рублей за евро, поведомил Навинам Бай, директор по развитию коммуникационного агентства APC Communications Роман Костицын. Цяперашні валютны крызіс, лічыць беларускія бізнэсоўцы, вынік бяздзеяння ўладаў. Паводле Касціцына, гэты валютны крызіс носіць інфармацыйны характар, а не эканамічны. Калі б своечасова ў сярэдні сакавіка былі прынятыя захады адэкватнага інфармацыйнага рэагавання, то цяпер быў бы курс 3600 рублёў за даляр. Эксперт выдання бачыцца два варыянты развіцця падзеяў. Першы з іх – эканамічныя ўлады пачнуць казаць пра канкрэтныя захады, якія яны маюць намер распачаць, каб вярнуць валютны рынак у нармальнае рэчышча. Аднак, калі не будзе канкрэтных і праўдзівых заяў з боку ўладаў, то немінучым бачыцца другі варыянт. Сітуацыя ў краіне дасягне свайго апагею. Пра зніжэнне коштаў на здымнае жытло ў Менску піша «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Як азначае аўтарка артыкула «Камсамолкі» Вольга Антіпенка, кошты ў агенцтвах на мінскія кватэры і пакоі падаюць толькі ў далярах. Праўда, некаторыя гаспадары кватэры ўсё ж пагаджаюцца браць аплату ў беларускіх рублях. Рабіць прагнозы адносна далейшай сітуацыі спецыялісты не бяруцца, піша «Камсамолка». Але і тыя, хто шукае жытло, знізілі свае цэннікі на 40-50 даляраў. Таму гаспадарам прыйдзецца падладжвацца пад арандатараў, лічыць аўтарка артыкулу. Актыўна абмяркоўваюць гэту тэму ў жывым журнале. Скажыце, ці размаўляў хто-небудзь са сваімі арандадаўцамі аб паніжэнні квартплаты? Як рэагуюць? Ці атрымалася знізіць? Звяртаецца да грамадскасці ў суполцы «Мінск Байжа» карыстальнік без БІ. Мне пропоновали пасунуть термін оплаты, каб я паспела знайсці валюту, дзеліцца юзерка Мара Хіппі. А карыстальнік ОНЖ адзываецца: «Маеце рацыю, бо калі што, у вас і шынырка ёсць». Інша карыстальніца кажа: «Наша гаспадары саступілі 20 УА для стабілізацыі сітуацыі. Пры гэтым хачу адзначыць, што гаспадары заўсёды адрозніваліся скнарнасцю, калі не сказаць сквапнасцю».
С аглядам дыскусіяў і абмеркавання ў беларускім сеціве ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Бирі буром земли крат, зерві кайдани по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» вяде Валянціна Аксак.
Учора у нашай перадачы вы пачулі першыя тры вершы з турэмнай нізкі Уладзіміра Някляева, напісанай ім у следчым ізалятары КДБ сёлета ў студзені. Сёння паэт чытае яшчэ тры свае вершы з гэтага цыклю. Напісаныя за кратамі, перададзеныя на свабоду з-пад хатняга арышту і начытаныя для эфіру ў дні палітычнага судзілішча над аўтарам, гэтыя вершы не маюць аналягаў у айчыннай паэзіі. Як і асоба паэта, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, каб зрабіць паэзію жыццём, а жыццё – паэзіяй. Пры мікрафоне Уладзімір Някляеў.
Дождж, што ў снежнай без патрэбы, сувязь між землей и небом оборвал. Сувязистку Бог забрал. Страта у страте, только звука образа, пред яким стояла мати, тихо упала у тихой хате виноватая слеза. Чия дорога? Ничия. А на дорозе кто? Нікога. І так адчуў я ласку Бога, нібы ў спякотны поўдзень я дайшоў да ручая ляснога і ўбачыў на дарозе цень, які на ёй стаяў без ценю. І я падумаў: летуценні. І ў цені тым заснуў на дзень, клубком скруціўся ў боскай жмень. Праз краты, праз калючыя драты, а поўначы усміхнулася мне ты, і я заснуў. І праз драты, праз краты, з тваёй усмешкай паляцеў да хаты.
Гэта быў Уладзімір Някляеў, які чытаў свае вершы, напісаныя ім у следчым ізалятары КДБ. Заўтра вы пачуеце заканчэнне гэтага турэмна-паэтычнага гімну свабодзе. І чакаем ваш верш на свабоду, пра свабоду, дзеля свабоды.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Выслухалі начную свабоду «Вынікі дня». З вами быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне выдзялення Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. Зняволенаму кіраўніку «Маладога фронту» Змітру Дашкевіча адмовілі ў тым, каб завесці крымінальную справу супраць сведак, якія, паводле Дашкевіча, хлусілі ў судзе. Журналістка Ірына взагалі в другий день марно домагається дозвольної зустрічі з мужем, былим кандидатом у президенти Андреєм Санніковим. Стало відомо, що його перевели у турму на Володарського. У заводському суді Менську протягується процес над 5 активістами анархістського руху, яких винуватять у спробах підпалів державних установ і російської амбасади. Одразу 4 свідки заявили про незаконні заходи до їх під час слідства.